1961-eko udaberrian, Yuri Gagarin kosmonauta sovietikoa eskafandra jantzi eta espaziora hegan egin zuen lehen pertsona bihurtu zen.
Lurra osorik ikusi zuen lehen pertsona.
Khrushchev presidenteak, arro, hala esan zuen. Gagarin espazioan egonda, ta han ez du jainkorik ikusi.
Alabeharra krudela izan zen gurekin, poeta bihurtu gintuenean. Poesia ez da futuroz kargaturiko arma bat, beste Gabrielarek naizukeenez. Futuroa gainera, izan gaitezen serioak polbora bustia da.
Ez dut gure fatu tristea zaildu nahi ofizio lagunok.
Baina, hitz eder eta ez hain eder izkiriatu dugu.
Ia denok egin dugu letraren bat kantari famatu batentzat.
Denoi itzuli digute testuren bat antologiaren baterako.
Ia denok idatzi dugu enkarguz gidoi bat.
Ia denoi eman digute sariren bat lausengo eta guzti.
Denok dugu gure latifundioa edo minifundioa egunkarietan.
Oroimen belakazi eta mintzaira kaskabelak jo ditugu.
Eta orain?
Lore jokoen ondoren?
Zer iruditzen zaizue poesia egiten hasten bagara?
Some people like to rock, some people like to roll, but me, I like to sit around to satisfy my soul. I like my women short, I like my women tall.
Arratsaldeon entzule.
Arratsaldeon.
Arratsaldeon Astri.
Arratsaldeon minat, zer moduz?
Ongi, ongi. Astelena, berriz ere.
Bai, bai. Ta gogoz.
Bai.
Trouble my mind. I belong to the B-generation.
Gagarinen eskafandran zaudete. Eguzki irratian, FM-ko 107.
And my life's a wreck, but that stuff doesn't faze me. I get unemployment checks. I run around in sandals. I never ever shave. And that's the way I wanna be when someone digs my grave.
Badakizu errepikapena entzuteko aukera duzuela asteartetan goizeko 9:00. Eta eguzki.eus web orrialdean nahi duzunean.
And everything's going just fine.
Back on the road.
I once knew a man who worked from 9 to 5. Just to pay his monthly bills was why he stayed alive. So keep your country cottage, your house and lawn so green. I just want a one room pad where I...
Gaurkoan bit belaunaldiari buruz hitz egingo dizuegu. Eta azteko, ba, kurtxoko ikasturte honetako lehen kolaborazioa izango dugu. Beraz da estudiora hurbildu, ezin izan da hurbildu eta testutxoa bidali dugu, etxeleko lanak egin dizkigu. Eta bueno, berak zehaztuko diegu in zuzen ere zein zertan zentratuko garen, bit belaunaldiari buruz ba luze hitz egin dezakegu, baina ba zehatzagoak izango gara gorkoan eta berak egiten dugu sarreratxoa. Baliteke, 1949an Bob McFadenek grabatutako The Beat Generation kanta belaunaldi honen bizimodu berezia deskribatzen duen kanta argienetariko bat izatea. Abestiak dioen bezala, bizimodu lasaia izatea, minimorekin konformatzea eta itxura beharrean arima asebetetzea da bizitzako helburua. Kantak dioen bezala, naiz eta dirurik ez izan, dena ongi joango da. Sandalietan eta bizarrarekin bizi eta 9-5 lan egiten duen jendearen zoritxarra goraipatzen den bitartean topa egingo da. Bitartean, bai kanta honetan eta baita idazle hauen liburuetan ere horrelako esaldiak errepikatuko dira, belaunaldi honen aspektu ilun bat argi utziz. Ezerk ez nau larrituko, ez dudalako asko behar. Emakume txikiak, emakume handiak bakarrik. Gaur egun bit belaunaldi honetako idazleen liburua asko irakurtzen ditugu. Gure eguneroko bizimodutik aldendu nahian agian, edo keruakek idatzi zuen bezala, erraietatik ateratako energia bat medio, gure eguneroko lanalditik, beharretatik eta ordutegietatik alde egiteko. Onderroaz irakurtzen dugu nerabeak garenean oraindik, unibertsitarioak agian, eta askatasun horrekin maitemindu egiten gara. Ondoren, Los Vagabundos del Dharma eta hortik pasarte ilunagoak dauzkaten Ginsberg eta Burroughs irakurtzera pasatzen gara. Haien liburuetan behin eta berriro errepikatzen da Bob McFadenen kantako bizimodua, eta batez ere emakume txikiak emakume handiak behar izatea. Emakumeak agertzen dira liburuetan eta belaunaldi honetako idazleen artean ere, Caroline Cassidy, Eddie Parker eta Hedy Jones adibidez. Baina hauek ez dira haien liburuetan isladatzen diren abentura eta kontaketetako ardatz. Mutil hauen inguruan, mutil hauentzat eta mutil hauen abenturei buruz idazten duten emakumeak baizik. Ez daukate haien abentura propiorik eta daukaten natura abentura zale bakarra, keruak, Ginsberg eta haien lagunen gela alokatuetako horietako batean era pasiboan agertzen besterik ez da. And the Hippos Were Boiling the Thanks liburuan, ikusten den bezala, askotan mutil hauen geletan gelditzen dirauek zer egingo duten jakin gabe. Mozkortu, gudara joateko zerredaratu edo mendi punta batera igotzen direlarik. Baina ez dira abentura hauetako protagonistak izango, sekula. Los Vagabundos del Dharma irakurtzean edozein emakumeri zerbait arraroa sortzen zaio barnean, alarmatxo bat. Eta ez da, En el Camino, onderroaz irakurtzean sortzen den zirrara hori sortzen emakumeen buruan. Egia da onderroaz liburuko askatasun hori muturrera eramaten dela, baina alarmatxoa emakumeen islada desatxeginak sortzen du. Objektu sexualak besterik ez baitira hemen. Pertsonaia hauen deskribapena ikusita, azkar antzeman daiteke hori, hileko koloreaz eta itxura fisikoaz bakarrik baliatzen baita autore hauek deskribatzeko. Budismoaren isladak izan nahi dituen novela honek, emakumeen paper sexuala bakarrik hartzen du kontuan, ez baitute hauek ia sekula zentzuzko aukera bat egiten, esaldi epikoak bihurtu diren horietako bat botatzen, edo haien indarra eta gizartea aldatzeko gogorik isladatzen. Ez da dena beraz arrosa koloreko belaunaldi honetan, gizakiaren askatasuna goraipatzen duen eta lanaren preso direnen kritika sakona egiten duen generazioan. Bere bizimoduko heroi askea izango den emakumeak ez du lekurik izan belaunaldi honetan, liburu hauetan, kanta hauetan. Txuribeltzeko argazki batzuetan bizpairu emakumeen burutsuak ikusten dira bakarrik atzekaldean, hauen hileko kolorea eta itxura fisikoa bakarrik gelditu delarik isladatuta. Everything's going just fine. Back on the road. I once knew a man who worked from 9 to 5. Just to pay his monthly bills was why he stayed alive. So keep your country cottage, your house and lawn so green. I just want a one-room pad where I can make the scene.
So out it's in.
I belong to the bee generation. I don't let anything trouble my mind like that. I belong to the bee generation. And everything's going just fine.
Oh, oh man, poetry and jazz there.
I belong to the bee generation.
Yeah.
I don't let anything
man, that's my
trouble
story.
My mind. Hey,
hey, let's flip
I
to the coffee house.
I belong to the bee generation.
Man, we've made this thing long enough.
I belong. bueno, bizan duzu garazik aipatutako Bob McFadden kantantearen The Beat Generation kanta, eta bere iritziz belaunaldi hori ongi argitzen duenak. Eta bueno, zakit, mi esker garazi berriz ere ba ikasturtenetako kolaborazio berri honengatik, eta hemen espero zaitu beste aste askotan ere.
To satisfy my soul, I like my women short, I like my women tall, and that's about the only thing I really dig at all.
Well, man, well,
I belong to the B generation. I don't let anything trouble my mind. I belong to the B generation, and everything's going just fine.
Weirdsville, yeah.
Some people say I'm lazy and my life's a wreck, but that stuff doesn't faze me. I get unemployment check.
Eta belaunaldi honi buruz hasi baino lehen, hemen duzue ba belaunaldi edo belaunaldi honetako parte izan zen bati buruz beste kantu bat. Honetan Beti Mugan euskal taldeak egindako filosofia aldaketak.
Filosofi aldaketak tabernetako komunetan galdutako zenak bila, ni ez banaiz ni zunortzera eriko zerago eta zu hor ez gera inoiz azetuko sexu hortak eta eriotak gazkantzate beti honuta ez gera inoiz azetuko jazteruako norterako ez gera inoiz azetuko jazteruako.
Gaurkoan Beat belaunaldiaren inguruan hitz egingo dugu. Beat belaunaldia edo beat mugimendua joan den mende erdian Amerikatako Estatu Batuetan eman zen kultur mugimendua izan zen. Sexua, drogak eta ekialdeko filosofia izan ziren mugimendu horren inguruan batu zirenen leitmotivak. Eta batez ere literaturan eman zen mugimendua izan zen. Eta mugimendu hori ba izen batzuekin lotzen dugu. Jakeroak, Allen Ginsberg edo William Burroughs idazleekin besteak beste. Eta ba, orain entzun duzuen testu horrekin batera edo testu horri jarraipena emanez, ba, emakumeak ere izan ziren, eta sorta ederra gainera, Goizalde Landa Basok berrian argitaratu zuen bezala, ba, hoietako asko izan ziren, Joan Kaiger, Caroline Casady, Brenda Fraser, Diane Di Prima, eta beste batzuk. Eta Analisa Mari Pegrum itzultzaileak espainiaratu ditu euretako zenbait, eta argitaratu ditu Beat Attitudes liburuan. Sukaldea ez ezik gela guztietan egin dut lo, eta horrek esan nahi du bakarrik edo konpainian, sinfonian edo kakofonian. Haiti Johnson poema zatia da. Anne Waldmanek ospetsua zen lagun bati idatzi zion poema ederra. Ez dakigu Allen izenekoari, Ginsberrote. Ez zaite zain konbentzionala izan. Zentzurik bako errukia bazterreratu ezazu, utzi ezaiozu esaten jende guztiari zer egin behar duen, hotzan izateko gero. Edo Ruth Weisen hitzetan, basamertu oro mitoa da, zu bezain benetakoa. Ez dakit, baina zinez interesgarriak izan ziren emakume hauek, eta ba, esan bezala Beat Attitudes poesia antologia liburuan topatu itzakezue. Bederatzireun da larogeita malaugarren urtean, Naropa Institutoan ospatutako konferentzia batean, Gregory Corsori Beat belaunaldian zergatik etzen emakumerik izan galdetu zioten. Eta honek ba alaxe erantzun zuen. Antzeuden, nik ezagutu nituen. Euren familiek eroetxeetan sartzen zituzten, elektrotxoke tratamendua ezertzen zieten. Berrogeita margarren hamarkadan gizona izan ez gero, matxinatua edo matxina zintezken, baina emakumea izan ez gero, familiak eroetxeetan sartzen zintuzten. Emakumeak izan ziren, nik ezagutu nituen eta egunen batean haien inguruan mintzatuko dira, esan zuen. Gezurra badirudi ere, Bit emakumeen kronologia gizonezkoenaren parekoa izan zen. 1957an On the Road argitalpenaren ostean, hainbat idazle emakume artista bezala aritzeari ekin zioten. Euren ama, emazte, maitale edo tamusa rolek oztopatzen zieten arren. Euren belaunaldikide gizonentzat ere emakume hauen aspirazioak arrotzak ziren. Gary Snyder harrituta sentitzen omen zen idazten zuten emakumeen ondoan. Uler zezakeen gizon poeten psikologia, baina erabat ez ezagun zitzaion emakume poeten psikean gertatzen zena. Hoietako asko, belaunaldiko sortze ekitaldi garrantzitsuenetan presente izan ziren, eta hoietako askok eragin eta talde literarioak konpartitu zituzten. Euren idatzietan, taldeak komunetan zituzten gaiak ageri dira. Espiritualitatea, ekialdeko filosofia, kontzientziaren alterazioa, jaza, besteak beste. Errepidetik ies egiteko ezintasunaren aurrean hoietako emakume asko euren etxeko bizitza askatasun espazio bat bilakatu zuten, etxekoa eraldatuz, literatura forma berri bat sortu arte. Eta hoietako asko oraindik bizirik daude, eta gehienek idazten jarraitzen dute. Bidea ordea lakarra izan zuten. Baztertuak izan ziren lizunkeriagatik epaituak, eta esan bezala arazo psikologikoak izan zituzten askok. Eta aipatu bezala, bit belaunaldi horretan, ba, William Burroughs izan zen. Mexiko hirian, 1941ko iraiaren 6an, William Burroughs idazleak Joan Bolmer emaztea hil zuen buruan tiroa jota. Burroughsek poliziari emandako lehen bertsioaren arabera, festa batean zeudela bikoteak giltelena egitea erabaki zuen. Sagarraren ordez, edalontzi bete whisky jarri omen zuen emaztearen buru gainean. Balestaren ordez, berriz, 38 kalibreko errebolberra erabili zuen, eta itua jo beharrean Joanen burua zulatu zuen. Bikotea aurreko urtean iritsi zen Mexikora. Burroughsek Luisianan betetzeke zeukan kartzela zigorretik iesi. Ordurako banantzekotan omen ziren. Bolmer anfetaminak uzten ari zen, alkolaren laguntzaz. Burroughs aldiz, heroinarik ezean, benzedrina neurriz kanpo hartzen hasi zen, eta biek ala biek gehiagi edan omen zuten gau hartan. Tiroa, hain modu zorigaiztokoan, utxegiteagatik 13 egunez giltzapean egon ondoren, Burroughsek hasierako bertsioa aldatu zuen, Bernabe Jurado abokatuaren gomendioz. Errebolberra kargatua zegoen ala ez egiaztatzen ari zela ustekabean egin omen zuen tiro. Familia aberatseko semea izanik, funtzionarioak, abokatuak, lekukoak eta balistika adituak erosi zituen. Eta azkenean, ez zuen beste zigorrik bete behar izan emaztea hiltzeagatik. Eta gainera, Burroughsen beraren hitzetan, nolabaiteko etekina atera zion gertaerari. Joanen heriotzarengatik ez balitz, sekula idazle ez nintzatekeela izango ondorioztatu behar izan dut. Tamalez, Joanen heriotzak inbaditzailearekin, espiritu zatarrarekin, harremanetan jarri ninduen. Bizi osoko gatazka batean sartu ninduen. Eta handik irteteko aukera bakarra idaztea nuen. Mila bederatzireun da 1943an idatzi eta 1965an argitaratu zuen queer novelaren hitzaurrean jaso zuenez, emazteari ordea etzion ezertarako balio izan. Brenda Knightek bera zera idatzi zuen ari buruz The Women of the Beat Generation lanean. Joan Bolmer Adams Burroughs funtsezkoa izan zen bit iraultzaren sorreran. Izan ere, bit motorra abiarazi zuen erregaia Joanek ekarri zuen, mezenas zein musa gisa. New Yorken zeukan apartamentua bit belaunaldia eratzeko funtsezko rola jokatu zuten hainbat pertsonaren bilgune izan zen. Oso azkarra eta filosofia naiz literaturan aditua bit idazle nagusien Alan Ginsberg, Jack Kerouac eta Bill Burroughs adimenari punta atera zion zorroztarria izan zen Joan. Taldeko kide zoliena zen eta haren izaera irmo eta ausartak bit belaunaldia sentsibilitate berri baterantz bultzatu zuen.
Gagarinen eskafandran zaude. Gaurkoan bit belaunaldi ezagunean parte hartu zuten emakume ezain ezagunei buruz ari gara. Kurtxoko lehenengo kolaboratzea izan dugu ordurako eta kolaborazio horrek ireki digu gaurko gaia. Hain zuzen ze paper jokatu zuten emakumeek belaunaldi honetan. Miss your voice, the touch of your hand, just long. Dena dela, guztiek entzute zuten musika ugarai horietan. Duzue Chet Baker trompeta jolea. My buddy, your buddy misses.
Azken hitzak, William Burroughs. Entzun nire azken hitzak alde guztietan. Entzun nire hitzak mundu guztietan. Entzun zuek guztiok lurreko kontseilu sindikatu eta gobernuok. Eta zuek komunilun batean egindako itun zikinez babestuta zeuona ez dena urrupatzen duzuen potentziok. Beti zolua saltzeko jaiobako oinen azpian. Ez gaitzatela ikus. Ezi ezaiezue esan zertan ari garen. Hauek aldira lurreko kontseilu eta sindikatua ahal guztidunen hitzak? Jainkoarren, ez da dilako kakolarena atera. Ez da benustarrekin egindako kantzer ituna ere. Ez da orgasmo eriotza ere. Ez da labeak ere. Entzun ezazue. Denoi dei egiten dizuet. Jokalari guztiek ager ditzatela beren kartak. Itzul ezazue dena, itzul ezazue dena, itzul ezazue dena. Jokatu ezazue guztia, itzul ezazue dena. Jokatu ezazue dena. Denek ikus dezatela. Times Squareren, Pikadilin. Goiztiar. Goiztiar. Emaiguzue denbora pixka bat geixeago. Denbora zertarako? Gezur gehiago? Goiztiar? Goiztiar zertarako? Denoi diotxuet, itzauek ez direla goiztiarrak. Ez direla goiztiarrak. Behar bada beranduegi izango dela itzauentzat. Gutxi falta da. Minutuak etxaiaren helbururako. Sekretu handia, artxibatua, kontseiluarentzat, elitea, jakintxuak. Hauek aldira lurreko kontseilu eta sindikatua ahal guztidunen hitzak. Hauek gezurrontzi koldar laguntzaile traidoreen hitzak dira. Gezur gehiago esateko denbora nahi duten gezurrontziak. Zuen txakurrei, zuen kabroiei, zuen errekadistei, zuen giza animaliei aurre egiten ez dieten koldarrak. Giza intsektuen eta giza landareen laguntzaileak. Betirako gorputz bat eskaintzen dizuen edonorena. Betirako kaka eginean geratzeko. Horretarako saldu dituzue zeuon semeak. Zolua saldu jaiobako oinen azpian. Arimen traidoreak bazter guztietan. Jasan Isabaren izena nahi alduzue jaiobakoei saltzen dizkiezuen kontratu zikinen gainean. Zerk baztertzen zaituzte denboran beldurturik. Gorputzean, kakatan, esan egingo dizuet, hitzak, hitz arrotza. A. Etxai arrotzaren hitzak, denboran gatibatzen zaituzte. Gorputzean, kakatan, gatibuak irten zaitezte. Zeru handiak zabalik daude. Nik Jasan Isaba betirako ezabatzen dut hitza. Nik zuek bezain hitz guztiak ezabatuko nituzke betirako. Eta Jasan Isabaren hitzak ere ezabatu eginten ditut. Ikus ezazuen nola zeharkatzen dituen zeruak Brian Gisin Jasan Isabaren idazketa isilak. New York gainean trazatua 1889ko iraiaren 17an. Gatibuok, irten zaitezte. Ez entzun Jasan Isabak dioena, esango dizuete. Zuen gorputza eraman nahi du eta gorputzaren atsegin guztiak. Entzun gaitzazue. Gu, atseginen lorategiaren zerbitzuan gaude ileskortasuna kontzientzia kosmikoa, droga kontuetan onena zure atseginerako. Eta maitasuna urzikinez betetako baldetan sartua. Zer iruditzen zaizue, mutilok? Ez alda Jasan Isaba eta haize hotzak astintzen duen bere gorputzi gabeko arkaitza baino hobe? Ados? Literatura osoko pertsonairik gorrotatuena bihurtzeko arrisku azkarrari aurre eginez ere, eta historia literatura da. Honako hau esan beharra dut. Bildu ezazue informazio guztia. Aurrerantzean egileari eskabekio. Nork monopolizatzen du hilezkortasuna? Nork monopolizatzen du kontzientzia kosmikoa? Nork monopolizatzen du maitasuna, sexua eta ametsa? Nork monopolizatzen du bizitza, denbora, aberastasuna? Time, life and fortune. Nork kendu dizue zeuona zena? Itzuli egin behar aldizuete orain. Eman aldute inoiz ezer utxaren truk. Eman aldute inoiz eman behar zutena baino gehiagorik. Ez aldute beti ahal izan dutena berreskuratu. Entzun ezazue. Beren atseginen lorategia kloaka bat da. Nekeza izan zait kloaka hauen mapa trazatzea, jatordu biluzia eta aparatu biguneko pornografiko deitutako saietan. Bere hilezkortasun kontzientzia kosmikoa eta maitasuna besaieko berrestreinaldi kaka bat dira. Beren drogak orgasmo eriotza eta nova labeen jaurtiketarako prestatutako pozoina dira. Kontu zatxeginen lorategiarekin. Isurtegi berde batean amaitzen den trampa giza jalea da. Uko egiozue beren hilezkortasun sintetikoari. Puskaka eroriko da zeuek erostetxean dietatik irten baino lehen. Bota itzazue komuneko zulotik drogen atseginak. Aluzinogenoak pozointzen eta monopolizatzen ari dira. Kimika madarikaturi gabe egiten ikas ezazue. Hainera lotxagarrian administratu duten koloniatik ies egiteko bidea estaliko dieten pantaila bada eskaintzen duten guztia. Traizionatu eta saldu dituzten bozemaiei ez ordaintzeko egin beharreko bidaiaren prestakuntza estaliko dituena. Prestakuntza amaitutakoan leku honetatik egan abiatuko dira haien atzetik. Eta zuei, zer eskaintzen dizuen nire erabateko zorroztasun eta erresistentzia programak. Nik ez dizuet ezer eskaintzen. Ez naiz politikaria. Erabateko premiatasun egoeraren ezaugarriak dira. Eta hauek dira erabateko premiatasunerako nire instrukzioak. Oraintxe bertan, martxan jarriz, gero oraintxe bertan eragoz dezakete bidea ibiltzen hasita dagoen erabateko katastrofea. Lurreko bizilagunok, pozoindu egin zaituztete guztiok. Dagoen morfina guztia apomorfina bihur ezazue. Kimikariok, egunaren 24 orduetan egin ezazue lan apomorfinaren aldaerarekin eta formularen sintesiarekin. Apomorfina da desintoxika zaitzakeen agente bakarra, eta etxaia zeuen ganantz egiten ari den bidaia geleraz dezakeen bakarra. Apomorfina eta isiltasuna. Nova konspirazioko eta berarekin lotuta dauden guztien aurreko erresistentzia erabatekoa agintzen dut. Nire idazketaren helburua Nova hiltzaile guztiak salatu eta atxilotzea da. Jatordu biluzia, aparatu biguna eta Nova Expressen zeintzu diren eta zertan ari diren erakusten dut, eta atxilotzen ez badituzte zer egingo duten. Gutxi falta da. Beren orgasmo drogek usteldutako arimak, beren nova labeetan dardaratzen den haragia. Lurraren presook irten zaitezte. Zuen laguntzailearekin errealitatearen estudioa bere gana dezakegu eta beldur, erio eta monopolioko bere unibertsoa berreskuratu. Eta hause entzun duzuen azken hitzak William Barrausena Juan Luis Zabalak euskaratu zuen.
Testu apartan ikuste belenaldi hauen nondik norakoak eta ezagutzeko testu labur horretan belenaldi honen ezaugarriak argi islatzen direlako, ez? Ez, drogen erabilera, sexu askatasunaren aldekoak, tradizionalismoaren kontrakoak, inkonformismo hori. Eta beste ezaugarri bat, jazzaren zaletasuna izan zen. Askok diotenez, mugimendu honek kultura amerikarra aldatu zuen, bereziki hiru libururengatik, bat ler irakurri dugun Burroughs horren Naked Lunch, ez? Gosari biluztua edo izango zena. Jack Kerouaken On the Road bidean edo liburu ezaguna, eta beste bat Allen Ginsbergen Ulua izango zen. Hiru liburu hau izango ziren ba belaunaldi hori markatu zutenak. Eta naiz eta orduko kritikak eta gogorrak izan, ba garaiotan ba klasikoetan eta ja libururi garrantzitsuenetan kokatzen diren.
Nire belaunaldiko buru argienak ikusi ditut suntxituta, eromenez. Gosez akabatzen, histeriaz biluzik. Arrakasta beltzen karriketan barrena ordu txikietan, orratz ziztada amorragarrien xerka. Aingeru buru jakitunak behialako lotura zererut jarragatik sutan, gaueko tresneriaren dinamo izartxurantz. Txiro eta zarpail eta begizuloekin, eta ordi, zutik pipatzen urrotzeko apartamantuetako iluntasun naturaz kanpokoan, hirietako gailur garaietan gaindi airean igeri, jazari arreta jarrita. Garun mamiak zeruari eskaini zizkioten metroko zubipean, aingeru islamdarrak ikusi zituztenak, eraikinetako teilatu argiztatuetan zalantza balantza. Unibertsitateak zeharkatu zituztenak begi dinstiran bozkarioz. Aluzinatzen Arkansas eta Blakeen gisako ikuspen tragikoekin gerra adituen artean. Akademietatik egotzi zituztenak, zoroak zirelako eta oda lizunak argitaratu zituztelako burezurreko leioetan. Gelan arratsetan ezkutaturik azpiarropen ia biluzian euren dirua zabor saskietan erre, eta hormaz bestaldean izua entzuten zutenak.
Hori izan da Uluaren hasiera. Luzegia ez esti, irratxio baten irakurtzeko.
Bai, agian bai. Baina, bueno, jakin ezazue Arkaitzkan okargitaratu zuela eta sarean eskuragai duzuela irakurtzeko eta gozatzeko merezi du eta. esan beharra dago, ba, bere garaian mila ale inprimatu zirela, baina ba, epaitua izan zela argitaletxeko editorea, uste dut, okerrez banago. Eta dena arazo eta oztopoak izan ziren eta autoritateek moralgabea zela esaten zuten. Orduan ba San Franciscoko lehen irakurraldiaren urteurrenaren karietara ba Susa argitaletxeak ulua plazaratu zuen esan bezala Arkaitzkanok euskaratua.
Beraz, bit belaunaldiko emakume hoiek irakurtzeaz gain, ezinbesteko ere idazle gizonezkoen liburu hoiek irakurtzeaz. Eta aipatu dugu jadanik ze garrantzia izan zuen musikak belaunaldi honetan. Baina musikan ere oso garrantzitsua izan da belaunaldi hau eta idazle hauek idatzitakoak. Hain zuzen ere, gero aipatuko dugun Bob Dylan ezagunean eta orain entzunga iduzuen Tom Waits. See that little Jersey girl, a see-through top, let the pedal push and suck it on a soda pop. Only 25 to 9. Who cares? Eat a million or more of the tank and mine. Better off an hour. Can't your scrambled eggs. You're crawling like a wanger on a broken pair of legs. You'll find your ignorance is blissful every goddamn time. Your penny party, your TD, your heart attack and mine. Don't you know there ain't no devil, that's just God when he's drunk. Well, this girl will probably kill you.
Nobody feels any pain. Everybody knows that baby's got new clothes, but lately I see her ribbons and her bows have fallen from her curls.
Urte askotan favoritoen kinielan egon ondoren, AEB-tako musikari eta kantariari eman diote literaturako Nobel saria. Amerikako Estatu Batuetako kantagintza tradizioa berritzeagatik eta adierazpide poetiko berriak ekartzeagatik saritu du Suediako Akademiak. Bob Dylan 1941 maiatzaren 24an jaio zen Minnesotako Duluth herrian. Klase ertaineko familia batean hezia, gaztetan hainbat musika taldetan aritu zen. Musikarekiko interesean sakonduz, Ameriketako folk eta blues estilorekiko aparteko zaletasuna azaldu zuen. 1971 New Yorkera leku aldatu zelarik hasi zen Greenwich Villageko tabernetan jotzen, eta bertan ezagutu zuen John Hammond produktorea. Arekin grabatu zuen bere lehen diskoa. Geroxeago plazaratutako diskoan zegoen Blowing in the Wind abesti ezaguna egin zen, atera dituen disko asko bihurtu dira salmenta postuetako aurren, eta hainbat estilo uztartu ditu, besteak beste, folka, countrya, bluesa, rocka, zelta jatorriko musika eta jazza. It was rain from the first, and I was dying there of thirst, so I came in here. And your long time curse hurts, but what's worse, iritzi ezberdinak irakurri eta entzun ditugu Nobel saria, Literatur Nobel saria eman ziotenean. Tamen duzue Txuma Murugarrenek berria egunkarian idatzi zuena. Eta hori saria eman eta horrengo egunean argitaratu zena. Zatozte lagunok, bildu ona. Onartu ura handitu dela zuen inguruan eta aurki blaituko zaituztela. Salbatzeko garai zabiltzatela uste baduzue obeduzue igerian astea, edo harrien modura ondoratuko zarete, zeren eta garaiok aldatzen ari baitira. Esaten zuen Bobek ni jaio nintzen urtean, baina egia esan funtsesko gauza gutxi aldatu dira geroztik, naiz eta orduko efervesentziak eta konpromiso politiko eta sozialak beste zerbait iradokitzen zuten. Ez, gauzak bere hartan gelditu ziren. Ez zen uolderik egon eta kongresistei zein senatariei kargu hartzen zieten horiek senatari edo kongresista dira egun. Aizak, Tilani eman ziotek Literatur Nobel saria, jodenola dagoen mundua. Esan dit nire lagun min batek notizia smartphonean irakurri eta segituan. Eta nire burua sari hori emateko zintzuk izan zitezken arrazoiak aztertzeari lotu zaio. Gauza gutxi dakit Dylanen literaturaz. Orain horrela deitu beharko diogu, zeren museo batean erakusten den oro artelan bilakatzen baita. Baina gauza gutxi horien artean, iruditeri kaletar, lumpeneko bat erabiltzen zuela datorkit burura. Jim Morrisonen poesiaren tonu berbera antzeman diot, edo Tom Waitzen letra onirikoen usaina, edo Lurriden The Welcome the Wild Side, antzeko portreta garratzen mina. Eta hori zenbat gustatzen zitzaidan gogoratu naiz, zinez maite nuen bere jarioa. Segidan etorri zait burura pena bakarrek Dylanek 75ean Londresen egindako bira akustikoari buruz egindako dokumentala. 77an estreniatu zen. Dylan gazte eta harro bat agertzen da bertan, jokabide zakar eta ankerra erakusten du tarteka kazetari edo miresleekin, idolo bat zela sinetsita zegoen ordurako. Dokumentala 80ko hamarkada ondo aurreratua zegoenean ikusi nuen, eta bere musika eta letretan sumatzen nuena ez etorren bat dokumentaleko Dylan horrekin. Gerora ezin serio hartu bere letretan jendearen tragedia txikiei egiten zien gorazarrea. Zer sentitzen da zure baitara bildurik egotean, etxerik gabe zaudenean, arrotz baten modura, like a Rolling Stone? Ezin sinetsi artifizio literario hutsa zela begitan du zait geroztik. Harritu nau sari honek, agian ez bakearen Nobel saria Obamari eman ziotenean beste, baina hortxe. Nobel sariek, humanitateetan esan dezagun, sinesgarritasun falta nabaria dute. Nahiago dut Dylan Nobelik gabe, pene bakarren dokumentalik gabe, garai bateko Dylan, artean sinesgarri egiten zitzaidana.
I walked down there and ended up in one of them coffee houses on the block. I'd get on the stage, sing and play. Man there say, come back some other day. You sound like a hillbilly. We want folk singers here.
Egun berdinan ere argitaratu zuen Beñat Sarasolak bere iritzia. Eta lasaten du kantu honetan, Talking New York kantuan kontatzen duela nola behin kafetetxe batera joan eta kafetxe batera barkatu joan eta bertako arduradunak esan ziola kirten baten moduan kantatzen zuela, han folk musikariak nahi zituztela bakarrik. Eta hori kontatzen du hemen Bob Dylanek. Ikusi dugu gerora zer bihurtu den Bob Dylan. Gogoratuko da hango taberna hortako arduradunak. Ta honen beste zagurtzen zaituztegu.
Now a very great man once said that some people rob you with a fountain pen. It don't take too long to find out just what he was talking.
Agizue astelenero hemen egongo garela. Arratsaldeko 7etan. Eguzki irratian.
And I gotta cut something. So one morning when the sun was warm, I rambled out of New York town. Pulled my cap down over my eyes, headed out for the western skies. So long, New York. Hattie, East Orange.